Mēs jau, kad ar sievu apprecējāmies 13 gadu atpakaļ, mums jau tāds plāniņš bija, un tā arī tas realizējās, kad savi bērni, un pēc tam mēs adoptēsim. Es pat nezinu, kur šī doma radās.
Kaspars Prūsis, Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem pārstāvis stāsta par savas ģimenes lēmumu. Šobrīd viņa bioloģiskajiem bērniem vienam ir 10, otram 8 gadi, bet adoptētajiem puisītim 5 gadi. Nekādu noslēpumu ģimenes starpā nav, un Kasparam prieks, ka arī viņa bažas par kādu jautājumu vismaz pagaidām bijušas veltas.
Mēs visi stāstām visiem trijiem par visu, ka ģimenei var ienākt dažādos veidos, ka var ienākt caur mammas punci un var ienākt caur adopciju, un tur nav nekāds labāks vai sliktāks veids, mēs visi esam mūsu ģimene, un tur nav nekāda atšķirība, un bērni to tā arī ir pieņēmuši. Un man bija tāda baža, ka varbūt kādreiz kādās dusmās viņi varētu teikt, ka nu, es negribu, kad mēs tev tur aizbraucām pakaļ, nu, kaut kādā veidā to izmantot, bet līdz šim brīdim neviena reize viņi nav neko tādu teikuši. Mums bioloģiskie bērni, viņi pilnīgi pieņēmuši, ka viņš ir mūsējais, un tur nav nekādas atšķirības, un par to man ir milzīgs prieks.
Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem, kurā darbojas Kaspars Prūsis, pirms 4 gadiem Latvijā arī iedibināja bāreņu svētdienu. Toreiz bija sajūta, ka šie bez vecākiem palikušie bērni Latvijā ir aizmirsti, taču tas ir ļoti netaisnīgi, un tieši kristiešiem jābūt pirmajiem, kas sniedz palīdzīgu roku tādajādi īstenojot ticību reālos darbos. Ne tikai kristieši, arī pārējā sabiedrības sadzirdēja aicinājumu, dažādas iniciatīvas un atbalsta veidi radās viens pēc otra, un nu jau grūti pateikt, kam tieši pateicoties, bet problēma ir patiesi aktualizēta un tiek arī risināta.
Pirms 4 gadiem nerunāja tik daudz, kā šogad un pagājušajā gadu par to. Nebija tāds sistēmas bērnu raidījums un nebija citas sabiedrības aktivitātes, un nevar jau zināt, cik tur tā tieši bāriņu svētdienas ietekme, cik valsts deinstitucionalizācijas plāns, kā tas viss sagāja kopā, bet nu, mēs redzam, ka sabiedrībā šis jautājums ir pacelts un tiek risināts, un par to ir liels prieks.
Arī skaitļi runā paši par sevi. Ja pirms 4 gadiem bērnu namu un citu institūciju aprūpē bija aptuveni 2000 bērnu, tad šobrīd šis skaits ir samazinājies līdz 1200. Adoptētāju skaits pieauga, diemžēl, tikpat kā nav mainījies audžu ģimeņu skaits, bet Kaspars Prūsis cer, ka situācija uzlabos arvien pieaugošais arī valstiskais atbalsts.
Tagad ar šo sabiedrības iesaisti, man liekas, ir tāds jūtams spiediens uz lēmumu pieņēmējiem. Daudz lielāks atbalsts ir audžu ģimenēm un adoptētājiem. Tieši tādā finansiālā jomā. Jauno šī gada, no 17. gada jau ir jau uzlabojumi un nākamā gada vēl lielāks atbalsts. Un īpaši prieks, par ko audžu ģimenes priecājas tieši par tādu sociālo nodrošinājumu, ka līdz šim bija tā, ka nu, ir audžu ģimenēm tiek maksāts kaut kāda atlīdzība, bet nekāds sociālais nodrošinājums. Tad tas ir plānots no nākamā gada, ka tas notiksies, un tā ir liela lieta.
Arī Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem turpina un attīsta savus darbības virzienus. Piemēram, šogad izveidojusi atbalsta grupas adoptētājiem, saprotot, ka tā ir ļoti liela nepieciešamība, un turpmāk plāno šo darbību izvērst vēl plašāk visos Latvijas reģionos. Paralēli tam alianse rīkos seminārus cilvēkiem, kas uzņemas rūpes par bērnu namu bērniem, tāpat regulāri apmeklē bērnu namus. Baiba Kušče, Latvijas radio.